Mirëmëngjesi dëgjues të nderuar, po fillojmë programin e parë të ditës së Radios Evropa e Lirë Kushtuar Kosovës. Mahir Elshani operator dhe unë Artan Haraçia ju përshëndesim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë. Nga lajmet e këtij edicioni veçojmë. Departamenti Amerikan i Shtetit i është bashkuar të tjerëve duke dënuar vrasjen e doganierit lituanez në veri të Kosovës. Farmacistët dhe Ministria Shëndetësisë ja hedhin faji njëra tjetrës për cilësinë e banave në Kosovë. John Kerry thot OKB nuk duhet të humbë asko për Sirinë. NASA thot ende nuk ka gjetur asnjë gjurmë të gazit metan në planetin Mars. Për të mësuar më shumë rreth këtyre çështjeve, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një doganier lituanez, pjesëtar i Oleksit, është vrarë dje në komunën e Zveçani duke nxitur reagime të shumta jo vetëm në Kosovë. Doganieri lituanez ishte në një veturë zyrtare të Oleksit së bashku me disa kolegë të tjerë të njëjtit mision në rrugën magistrale nga Mitrovica drejt pikës kufitare Kosovë-Serbi. Të ndjekim raportin e Arton Konushevcit.
Një zyrtar i Oleksit ka humbur jetën si pasojë një sulmi me armë zjarri në rajonin e komunës së Zveçanit, kanë konfirmuar zyrtarët e Oleksit. Zëdhënësi i misionit evropian për sundimin e ligjit, Blerim Krasniqi, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se incidenti ka ndodhur në rajonin e Zveçanit dhe si pasojë një person ka humbur jetën.
Dy veturat e Oleksit që bartin 6 pjesëtar të tij për të bërë ndrimin e rregullt në portën ne, janë qelluar me armë nga persona të panjohur në afërsitë të komunës së Zveçanit. Si pasojë këtij incidenti ka vdekur një pjesëtar i Oleksit. Task Force e Mitrovicës është aktivizuar me njëherë dhe hetimet për këtë vrasje janë duke vazhduar. Zona për rreth është bllokuar dhe me këtë rast po bëhet çmos për të sjellë kryesit e kësaj vepre përpara drejtësisë.
Nga ana tjetër, komandanti i policisë në jug të Mitrovicës, Sergen Medić, bërit e ditur po ashtu se një automjet i Oleksit në të cilin kanë qenë 3 persona është sulmuar me armë zjarri. Ai ka thënë se deri më tash nuk dihet se nga ka ardhur sulmi. Një makinë Oleksit e cila ka qenë në rrugën magjistrale Prishtin Leposavic të fshati Balaban, komuna e Zveçanit, është culmuar nga personat armatosur. Në këtë rast është plagosur rënd doganieri me iniciale AS nga Lituania, i cili është dërguar me njëherë në spital në veri të Mitrovicës, ku ka ndruar jetë. Në makinë kanë qenë edhe dy pjesëtarë të Oleksit, ata nuk janë plagosur, ka thënë Medić. Më vonë në një konferencë për media, shefi i Oleksit, Bernd Borhard, nuk ka dhënë shumë detaje për incidentin, por ka deklaruar se sulmi ndodhi në një pritë.
There was a Czech colleague together with a Lithuanian colleague in the car. The Czech colleague has no visible injuries.
Në makinë ishte një koleg jon i Czech bashkë me kolegun e Lituanisë. Kolegu Çek nuk ka shenjat e dalueshme të plagëve, por ai është i shtrirë në njësinë tonë mjekësore. Nuk mund të konfirmoj nëse ai është i plagosur apo i lënduar. Nuk kemi parë gjë nga plagët, por njerëzit lëndohen në aksidentet e makinës. Sa i përket prites, s'di se si ndryshe mund të quhet ky sulm, është shprehur shefi i Oleksit. Kurse drejtori i qendrës mjekësore në Mitrovicë, Milan Ivanovic, tha se zyrtari i plagosur i Oleksit është sjellur në spital pa ndjenja, pak pas orës 8 dhe se mjekët u përpoqën që ta vënë në jetë, por pa sukses. Ivanovic ka shpjeguar se ndjeri ka pas një plagë me armë zjarri në krahun dhe këmbën e djathtë. E Oleksi ka dënuar dhunën ndaj pjesëtarëve të tij. Ky mision po ashtu i ka bërë thirrje komunitetit lokal dhe kujdes që mund të ketë qenë dëshmitar apo që din ndonjë gjë lidhur me këtë incident, që të informojë organet kompetente. Hetimet për incidentin sipas autoriteteve të rendit janë duke vazhduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmi i fundit.
Të nduar dëgjues, sapo na ka ardhur lajmi për një shpërthim në pjesën veriore të Mitrovicës, raportohet për një sulm në bombë me orët e para të mëngjesit të sotëm. Ka pasur një shpërthim në lagjin e Boshnjakëve në afërsi të zyrës së postës dhe telekomit, nuk ka të lënduar në njerëz, por pos disa dëmeve materiale. Policia tashmë ka nisur hetimet intensive në lidhje me sulmin e ka konfirmuar lajmin për Radio Evropa e Lirë, zëdhënësi policisë së Kosovës Baki Kelani. Ndërkaq ne normalisht do të vazhdojmë të përcjellim nga afër këtë ngjarje, ju mund të vazhdoni të përcjellin këtë ngjarje edhe në faqen tonë të internetit evropalir.org. Në vijim të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Marie Harf ka thënë se Shëbat e dënojnë sulmin me armë në veri të Kosovës që rezultoi me humbjen e jetës së doganierit lituanez. Në Kosovën e sotme nuk ka hapësirë për dhunë, kërcënime dhe kanosje. Ne nxisim të gjitha palët që të punojnë së bashku në mënyrë konstruktive për hetimin e atyre që janë përgjegjës për krimin dhe sjelljen e tyre para drejtësisë, thuhet në fillim të njoftimit dërguar mediave. Komunikata shkon më tej duke thënë se Shëbat i bashkohen thirrjes së përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme me Catherine Ashton, pështimin e përpjekjeve në implementimin e marrëveshjeve të arritura për normalizim marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka thënë se Këshilli i Sigurimit të OKB-s duhet të veprojë që të sigurohet se Siria do ta implementojë marrëveshjen e arritur mes Rusisë dhe Shëbave për shkatrimin e armatimit kimik të Sirisë.
So I would say to the community of nations, time is short.
Pra unë do t'i thoja komunitetit të kombeve, koha është shkurtër, të mos harxojmë kohë duke debatuar atë që tashmë e dim. Në vend të kësaj ne duhet të pranojmë se bota po kërkon të shoh nëse ne mund të evitojmë një sulm ushtarak dhe të arrijmë përmes procesit paqësor më shumë se çfarë premtonte intervenimi ushtarak, ka thënë Kerry. Zëvendës kryeministri i Sirisë ka thënë se lufta civile në këtë vend ka hyrë në një rrugë qorre ku asnjëra palë nuk është mjaftueshëm e fuqishme që të fitojë. Kadri Çamil ka thënë gazetës britanike The Guardian se qeveria e tij është e gatshme për armpushim. Çamil ka thënë se ekonomia siriane shënon humbje prej 100 miliard dollarëve si rezultat i luftës në mes të qeverisë dhe rebelëve. Shkencëtarët e Agjencisë Amerikane të Hapësirës NASA kanë thënë se asnjë gjurmë e gazit metan nuk është gjetur nga pajisja Mars Curiosity, duke paksuar shpresat për gjetjen e kushteve përjetesë në planetin e kuq. Pajisja është dërguar në planetin Mars vitin e kaluar. Curiosity tashmë është nisur drejt një mali ku do të vazhdojë kërkimin për metanin gjatë vozitjes së gjatë. Në planetin ton gazi metan lidhet me gjëra të gjalla, diçka që lëshohet kur kafshët treten apo bimët vyshken. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit kosovar është në radhë për këtë si zakonisht do të bisedojmë përmes telefonit me kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Arta.
Zenel, vrasja pjesëtarit e Uleksit ka tronditur të gjithë gjatë ditës së djeshme. Çfarë thon sot gazetat në Prishtinë për këtë?
Përditshmi në zërë e rëtan vlerëson se të shtëna të mbi automjetin e Uleksit dhe vrasje e pjestarit të këti misioni nga Lituania nuk janë të rastësishme dhe sigurisht që kanë gjallur pasiguri dhe konfuzitet të Uleksit. Gazeta zekson se në këtë situatë shtrohet çështja se kush do të garantoj siguri në veri, sidomos sigurin për mbarvajtje në zgjedhjeve. Më tutje e përditshmi në zërë e zekson se misioni evropian për sundimin e ligjit duhet jetë shumë më i kujdesshëm dhe më shumë të preferoj kontejnerët e autoblindat, sepse policia e Kosovës atje e pa përgatitur dhe e pa aftë atë që mund të paramendohet të bëjë sigurinë e përgjithshme e sidomos asë të zgjedhjeve. Përndryshe, gazeta thekson se secili që beson se dhunës vrasjeve, kontrabandës dhe të këshijave tjera në veri u ka ardhur fundi është naiv, ndërsa vrasja e triut lituanez ka prekur secili njeri normal. E përditshme e zëri thekson posjerash se doganjeri e Uleksit nga Lituania vërtet mund të ketë qenë viktime rastit, por sigurisht jo i rastësishëm. Artan.
Po Zenel, përzgjedhja kompanisë për bartjen e materialit zgjedor për zgjedhjet e 3 nëntorit kanë gjallur reagime të ndryshme. Si komentohet kjo në gazetat kosovare?
E përditshme e Kosova sot Artan konsideron se manipulimet me vota tashmë janë bërë specialiteti politikës kosovare, që ka në grusht edhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe me siguri që nuk mund të shpëtojë një detaj siç është transportuesi i kutive të votimit. Gazeta thekson se përshkrimi i kompanisë GMH nuk jep shpresë se transporti i votimeve në qendrën e numërimit është i sigurt. Gazeta thekson se një biznes që merret me zbukurime, ondulime, instalime, riparime shtëpiake elektrike dhe për më tepër me një të punësuar nuk duket serioz për një bar kastërond. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, sipas përditshmes Kosova Sot, që ditët e fundit po nënshkruan memorandume për institucionet të drejtësisë, po bën thirrje për shtim të sigurisë në zgjedhje, por vetë po e dëshmon amatorizmin e saj të skajshëm. Gazeta konsideron se për bartjen e kutive të votimit nuk duhen specialistë të ondulimit, por firmat specializuara në fushën e transportit. Kosova nuk ka nevojë që të zbukurojë votat, por thjesht i garantoj ato. Këtë nuk po e shohim fatkeqësisht sot e përditshmja Kosova sot. Artan?
Po Zenel, besoj se keni shkëputur edhe një material tjetër?
Po Artan, nga përditshmja koeditore kemi veçuar rojtimet e gazetes lidhur me premtimet e kryeministrit Hashim Thaçi se do të rrisë pagat Gazeta thot se e vërteta është se pagat do të rriten, nuk do të ketë nevojë për ndërhyrje të fondit monetar ndërkombëtar, me që Kosova nuk ka më programet për masave të atëhershme, e për më tepër këto programe as janë parë si decisive si atëherë. Pagat do të rriten dhe për këtë do të ketë një val populizmi që nuk i bën ball kush. Do të jetë bukur e rënd dhe bukur e papritur që një parti politike të kundërshtojë çfarë do rritje pagash tash para zgjedhjeve. E tëra çfarë të njëjtët mund të argumentojnë është se edhe ata do të bënin të njëjtën gjë, vetëse jo një herë në 4 vjet, por gradualisht në për vite. Sado që kjo rritje potencialisht do të ishte artificiale sepse po nuk prodhove e nuk rrite ekonomikisht, rritjet janë balona që shpërthejnë dikur, ajo që do të ishte shumë më mirë dhe shumë më përballueshme sesa infuzionet e rralla dhe të rënda. Rritja e pagave sipas kohës zitore do të shoqërojë edhe politikën e vazhdueshme për asfalt.
Kolegu Zenel Buzuku e solli pasqyrën e shtypit kosovare, ne e vazhdojmë programin e mëngjesit tutje. Shoqata farmacistëve të Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë fajsojnë njëra tjetrën për cilësinë e banave që gjenden në tregun e Kosovës. Për çfarë bëhet fjalë, të ndjekim kronikën e Ariana Kasapollit.
Besim Muzaqi, kryetari i shoqatës së farmacistëve, thotë se analizat e barnave që hyjnë në Kosovë nuk bëhen aq sa duhet, duke u bazuar në mostrat e marra të barnave.
Deri më tash institucionet tona kanë dështuar në ofrimin e garancioneve apo sigurisë për pacientat dhe kryesisht agjencioni për pajisje dhe produkte medicinale për mes laboratorit të vet dhe sistemet monitorues.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se një rol të rëndësishëm për krijimin e kushteve të barnave që i marrin pacientët luajnë edhe shoqata e farmacistëve. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i jep pollësi të tjera.
Qytetarëve drejt për drejt barna pas përshkrimit të mjekët u avon farmacistët dhe farmacistët logjikisht janë pjesë shoqatës farmaceutike dhe në këtë aspekt shoqata duhet të jenë vigjilente që të punojnë me komunitetin e tyre dhe të parandalojnë dukuri të ndryshme deviante.
Ndërkaq zoti Muzaqi pohon se në kuadër të AKPM-s ekziston laboratori ku analizat e barnave do të duhej të bëheshin në baza ditore derisa kjo sipas tij nuk ndodh në Kosovë.
Thon drejtën deri tash nuk është duke u përmbushur misioni i këtij laboratori dhe mënyrë direkt apo indirekt e kjo i prek gjithë profesionistët dhe pacientët.
E zoti Hoti thot se në këtë laborator janë bërë analizat të barnave në vazhdimësi dhe është përcaktuar se cila është cilësia e barnave në tregun kosovar për shumë kohë.
E vërtetë është që kapacitetet aktuale të laboratorit nuk janë në nivelin që duhet jenë, dhe thot aty ka nevoj për të forcuar edhe bëtutje qoftë me kuadër profesional qoftë me aparaturë, mirë po këj laborator është në zhvillim me sipër dhe gjatë këtij viti edhe vitin e kaluar ka kryer analiza.
Ndryshe së fundmi, Prokuroria Themelore në Prishtinë po zhvillon hetime në lidhje me importin e produkteve mjekësore në Republikën e Kosovës, si dhe lëshimin e licencave dhe pajisjeve të këtyre produkteve me banderola nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale. Për vepra penale në lidhje me këto raste, dyshohen në mes tjerash edhe 6 zyrtar të lartë të AKPM-s, përfshirë edhe kryeshefin ekzekutiv Ilir Dushi dhe 4 doganier nga doganat e Kosovës. Sidoqoftë zyrtarë shëndetësor thonë se problem tjetër mbetet edhe mos respektimi transportit të ilaçeve e që krijon mundësi në denaturalizimin e tij. E në anën tjetër qytetarët thonë se cilësia e barnave në Kosovë është e dyshimt. Ata thonë se kanë dëgjuar edhe përmes medjave që në Kosovë hyjnë barna ilegalisht. Antigona Hajdari flet.
Ne kemi dëgjuar edhe përmes medjave dhe e kemi të qartë që në Kosovë ka shumë barna ilegale të cilat hynë dhe nuk i dihet, zakonisht nuk i dihet cilësia, ajo të bën me dyshu nëse është e mirë ose e keqe. Unë për veti kom mjaft dyshime,
është shprehur zonja Antigona për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Para se të ndami, kujtojmë disa prej titujve kryesor. Policia Kosovës e konfirmon sulmin e sotëm me mjet shpërthyes në veri të Mitrovicës. Departamenti Amerikan i Shtetit e ka dënuar vrasjen e doganierit lituanez në veri të Kosovës. John Kerry thot OKB nuk duhet të humbë asko për Sirin. Dhe gjuhës të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropalire.org. Edicioni radhës është në orën 12. Mahir Elshani, operator, dhe unë Artan Haraqia, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.